a economía altomedieval galega caracterízase por unha agricultura moi primitiva e de baixos rendimentos. Na paisaxe agraria dominarían as zonas non cultivadas sobre as cultivadas. Xunto aos cereais, tería un grande peso o cultivo de árbores froiteiras, maceira, e o viñedo, que non para de expandirse. O campesiñado era o grupo social maioritario na sociedade galega. Atendendo a súa limitación xurídica, debemos diferenciar entre os campesiños libres ou inxenus e os servi ou non libres.